Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen.
Og min hjælper, min lille hjælper i dag, min dagens gæstevært er dig, forfatter Katrine Marie Gulle. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Er du klar til at være en lille hjælper?
Ja, det er jeg.
Ja, det er godt. Med ret og pligt til at spørge.
Ja.
Også gerne spørge dumt.
Ja.
Noget af det her er super kompliceret, synes jeg selv, så jeg glæder mig til, at du hjælper mig med det. Når man er forfatter, som du er med tre aktuelle bøger, du har skrevet en masse bøger efterhånden, men de tre, den gule, den grønne, hvordan er det nu der? Den røde, den blå og den grønne.
Og den grønne, ja.
Ja. Alle sammen med hver sin kvindelige hovedkarakter, kan man sige.
Ja.
Hvor meget, det handler jo om Danmark, de er trådt ud af det Danmark, vi lever i lige nu, alle tre kvinder,
ja.
Og de andre, som også er med i bøgerne. Det er jo fiktion, men hvor meget følger du med i nyhedsstrømmen?
Ikke så forfærdeligt meget. Altså, jeg læser jo avis, papiravis.
Papiravis?
Ja, jeg mærkede på et tidspunkt, at jeg blev stresset af de der online-aviser, fordi man aldrig rigtig kommer til bunds i noget, og mange af overskrifterne er sådan lidt clickbait-agtige.
Mm.
Så jeg er gået over til at læse en gammeldags papiravis.
No.
Ja.
Så når du vågner om morgenen, så sætter du dig med en kop kaffe og en avis, eller hvordan?
Ja, ikke lige når jeg vågner der klokken 6. Der skal jeg jo lave morgenmad til børnene. Men ja. Når de så er sendt afsted i skole, kan jeg godt finde på lige at sidde og læse avisen.
Okay. Hvilken rolle spiller så den daglige nyhedsstrøm i de bøger, du skriver? Hvis og om overhovedet?
Ikke så meget, nej. Egentlig. Nej, fordi romaner opererer jo på et helt andet niveau. Selvom de kan være aktuelle og forsøge at være samtidsromaner, så er det alligevel på et andet niveau, hvor overskrifter ikke har den helt store betydning.
Så du tænker ikke, nu for eksempel det her med ægdonation fra mor til mor, altså, så tænker du, wow, den skal jeg lige huske til næste gang, jeg skal skrive.
Nej, for det er jo ikke sikkert, at der er noget dybt eksistentielt menneskeligt, almenmenneskeligt i den historie, som jeg kan bruge, og det er jo det, som jeg bruger, når jeg laver romaner.
Mm-hmm. Så for dem, der har læst bøgerne, så vil de jo vide, og til dem, der ikke har læst bøgerne, kan fortælle, at det er jo emner som for eksempel psykiatri.
Skal vi måske lige sige, hvad de hedder?
Det kan fordi, vi godt.
Birgitte med TH, endnu en dag i Guds skaberværk, og jeg hører, hvad du siger. Det er bare slang, når vi bruger deres farve, ikke?
Jo, præcis. Og det er hver sin kvinde,
ja.
Kan man godt sige, som en hovedperson i dem, ikke? Man kan sige, temaerne i alle tre bøger er jo, uden at det her skal blive bogmagasin, Christine, så er det jo noget, som er en del af hverdags Danmark. Det er jo en del af vores samfundsdebat osv., osv., det der sker i de her kvinders liv.
Jamen, jeg har gerne vil lave nogle kvindeportrætter, hvor kvinderne er ligesom lidt mere hele, altså både det sure og det søde, men også kvinder, der er placeret i en tid, fordi det er vi jo alle sammen, og det påvirker jo os alle sammen, hvilken tid vi lever i.
Rigtig hjertelig velkommen til Hovedet og Halen.
Tusind tak.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Og her i Hovedet og Halen skal vi nu tale videre om kvinder, ikke om dine kvinder, men om kvinder i det hele taget, og hvor vi befinder os i bevidstheden og i samfundet, og hvor vi ikke er. Og når nogen siger noget klogt i medierne, så er det en mand, Katrine. Det ved ikke, om du har tænkt over, men det er det altså. Fordi i hvert fald, hvis man tager den her årlige liste over de mest brugte eksperter i medier for pålydende, for eksperter, det er stort set altid hvide mænd over 40. Og det er jo, som det også var sidste år og et par år i forvejen, DM Akademikerbladet, som tæller og har opgjort det her i nogle år, Danmarks 50 mest citerede eksperter i danske medier i årets løb. Hvor er så alle de kvindelige eksperter henne? Der er 5 på den her liste blandt de 50 mest citerede eksperter. Og man skal ned til forsker nummer 24, før man støder på en kvindelig forsker. Resten er mænd. Rigtig hjertelig velkommen, Hanne Jørndrup. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Lektor og medieforsker ved Roskilde Universitet. En opgørelse fra 2018 viste, Katrine også er inde på, at 23% af landets professorer var kvinder dengang. Ikke?
Ja.
Så der findes jo også kloge kvinder, eller i hvert fald nogen, som vil kan udtale sig lige så vel som mænd. Så hvorfor er den her opgørelse igen sådan her, når man kigger på fordelingen af køn?
Altså, jeg tror sådan set, at hun selv var inde på nogle af svarene, det er meget vanetænkning. Og man kan også se, når man ser de historier, der ligger i top her, det er jo nogle historier, som har fyldt enormt meget på dagsordenen. Der har for eksempel været kræftskandalesagen fra Aarhus, der har været Ukraine, der har været miljøsager osv. Og der er det meget ofte, at medierne når der har været en ekspert med på den historie, så alle de andre medier, der vil lave en opfølgningshistorie, de tager fat i den samme ekspert. Så det bliver sådan lidt lemminge af journalister, alle sammen kaster sig efter de samme eksperter. Mm. Og så bliver det jo også eksperter, som er medievant. Det er meget nemmere at ringe til en ekspert, der har prøvet det 100 gange før. Man kan ringe til Peter Viggo og sige, kan du komme i aften? Ja, siger han, så behøver ikke at blive forklaret og brugt tid på, hvad det vil sige at være i medierne osv. Så det, man skal i en presset hverdag, skal man nærmest lave benspænd for sig selv, hvis man insisterer på at vælge en anden kilde end en af dem, som man kender og som ser og lytter og hvad hedder det, læser og kender og allerede er etableret, som han er en klog mand inden for det her. Ikke? Mm. Så det er meget det. Jeg tror ikke, det er en bevidst strategi for nogen som helst journalister, om at det ved kvinder er ikke noget om. Ikke? Det er simpelthen også, man kunne sige, den klassiske forståelse af, hvad en forsker er. Det er jo også sådan en professor Balthasar-type, en mand, som er og hvid og er en vis alder. Ikke? Mm. Så der er ikke nogen alarmklokker, der ringer for journalisten. Er det her nu den bedste ekspert? Og man kigger sig rundt og ser, alle andre også bruger Peter Viggo, eller Jes Søgaard, eller hvem det kan være. Og så tænker man ikke, at man skulle gøre noget andet. Ikke?
Er det, må jeg også spørge dig, Katrine, er det vigtigt det der med, om det er mænd eller kvinder?
Og det synes jeg, det er. Altså, der er jo generelt, skal man jo tænke på repræsentation. Altså, uanset hvad det er, om det er eksperter, man interviewer, eller film, man laver, eller det. Vi er jo nødt til at være repræsenteret alle sammen. I større eller mindre grad, det skal jo ikke være millimeterdemokrati, men det her er jo vildt tal.
Mm.
Det er meget vanetænkning, ja.
Ja, men Hanne Jørgendrup, hvad betyder det, forsker du jo også i, tænker jeg, hvad betyder det for os, nu siger jeg også, men jeg lytter og ser jo også medier, at der er så mange mænd og ikke så mange kvinder?
Altså jeg tænker for os, som jo allerede er godt i gang med vores karriere, måske ikke så meget, men for de unge generationer, som skal sidde og lave deres fremtidsvalg for, hvad de vil og hvad de kan forestille sig at være, jamen, altså, hvis man aldrig, det er det samme, hvis man aldrig har set en kvindelig professionel fodboldspiller, så kan man ikke forestille sig, at det er noget, man kan leve af. Det samme, hvis man ser, at dem, som er dem, der bliver spurgt om, hvordan vi skal løse samfundsproblemer, altid er mænd, så kan det være svært at forestille sig som ung kvinde i gymnasieelev, at jeg kunne da blive forsker og være med til at give svaret på samfundets problemer.
Mm.
Så det er helt klart en af de problemer. Den anden problemstilling er jo også i, at hvis man hele tiden spørger de samme eksperter, uanset om det så er kvinder og mænd, så får man jo hele tiden det samme svar. Altså, man går ikke... Alle dem her eksperter er givetvis... Altså, jeg kender jo ikke nok til alle de her felter, men jeg betvivler ikke, at de er dygtige inden for deres felt. Men forskning er jo kendetegnet ved, at vi hele tiden er i strid med hinanden og udfordrer hinandens idéer. Så hvis man bliver ved med, for eksempel på Ukrainekrigen, altid at tage nogen ud fra Forsvarsakademiet, så glemmer man jo at tage en fredsforsker, som kunne have nogle helt andre perspektiver på det. Ikke? Mm. Så at gå det ekstra længde for at få nogle nye eksperter ind, synes jeg er prisværdigt, fordi at forskningen svarer jo ikke entydigt på noget som helst spørgsmål. For hver forskningsresultat, så har du en, der synes, at det skal være lidt anderledes i metoden, i teorien, eller hvad det kan være. Ikke?
Men hvad kan man så gøre egentlig? Fordi nu sidder vi jo gang på gang og konstaterer, at det er fuldstændig skævt, og man kan nok ikke lave sådan en kønskvotering, men hvad kan man så gøre?
Altså, pilen peger opad i min, hvad hedder det, version, ikke? Altså, pilen peger mod redaktionssekretærer og redaktører og så videre, som skal afsætte den nødvendige tid til, at man finder nogle flere kilder. Fordi det, altså, nogle gange bliver pilen bare peget ud på de fraværende kvinder selv, og man siger, at det er også bare dem, der siger nej.
Ja, og det bliver vi også nødt til lige at runde, inden der bliver nyheder om 4 minutter, fordi det bliver jeg bare nødt til at sige, det er jo min... Jeg er jo erfaringskilde i alt det her, ikke også? Ja. Det er mig, der blandt andet sidder og ringer eller siger til nogen, at de skal prøve at ringe til den og den.
Ja.
Og antallet af nej, vi får, det argument kender du også godt, Hanne, ikke? Mm. Altså, vi får bare flere nejer fra kvinder, end vi får fra mænd.
Det, man kan sige, det fungerer som sådan en fortælling, som jeg har hørt så mange gange fra journalister og studerende, der interviewer journalister, at de alle sammen siger, at kvinder, de vil ligge, og de henviser til hinanden.
Men det er ikke kun en fortælling, kan jeg jo så fortælle for mig selv.
Nej, der er også, men man kunne sige, når det er en etableret sådan en myte om, at kvinder siger nej, de få gange, det har været undersøgt, så kan man faktisk ikke se nogen forskel. Altså, så siger mænd faktisk, men man får sådan en bekræftelse, hvis man har på forhånd en myte, kan det betale sig at ringe til en helt ny, uprøvet kvinde, kvinde. Når hun sagde nej, så bliver man bekræftet i, at kvinder siger nej til at medvirke. Du kan også ringe til Peter Viggo en dag, og han siger nej, men så bliver du ikke bekræftet i, ej, han svarer aldrig, ham gider jeg aldrig ringe til igen. Ikke? Så der er også sådan lidt, det bliver selvforstærkende, at når man så møder en kvinde, man, der ikke har lyst til at være med, men det er jo også en forskel på, fordi hvis du er en mandlig kilde, som har de her flere hundrede eller tusinder mediedeltagelser, jamen så er det jo heller ikke så stor en overskridelse at gøre det, man ved, når man skal performe.
Præcis.
Det,
de ved
gang,
godt.
Jeg skulle være med i medierne, der sad jeg også og var ved at skide
netop.
Ja,
netop.
Jeg havde hvad det var. Ikke?
Jo, altså, og Søren Schultz Jørgensen, som er docent på, på DMJX, han siger også, at de er eksperterne her, de er tordenskjold soldater, de sår med støvlerne på, de skal udtale sig med stor faglig myndighed og samtidig skyde for hoffensvisser. Handler det også om, som det sidste, vi skulle måske nå at spørge dig om, Hanne Jørgensen, altså at det også er, at kvinder er mere nervøse for at komme til at sige noget forkert. Det oplever jeg i hvert fald selv, når jeg snakker med dem. Jeg siger til dem, jeg er jo din ven, når jeg interviewer dig som ekspertkilde. Det er jo mig, der skal sørge for, at du lyder skide klog, ser jeg nogle gange for at forsøge at overbevise dem.
Det er jo givetvis sandt for nogen, men jeg vil meget nødigt udtale mig dogmatisk om, at sådan er kvinder og sådan er mænd, fordi egentlig, når man siger kvinder...
Jamen, du forsker i, Hanne Jørgensen.
jeg forsker ikke, hvad medierne bruger,
okay,
ikke bruger,
okay.
Men ikke hvordan mænd og kvinder er. Ikke? Fordi omvendt, okay. Altså nogle gange, når man siger, at kvinderne de er usikre på, om de kan vil, så laver man samtidig jo også en stereotyp om, at mænd gerne stiller op og siger noget om hvad som helst.
Og det synes jeg også nogle gange.
Altså, ikke? Men jeg tror, at man skal undersøge det lidt nærmere, fordi de gange, altså Deadline lavede for år tilbage, der stod de jo hånd om den her problematik og undersøgte, så hver gang de havde en potentiel kilde,
det nogle år
så spurgte de, hvorfor eller ikke hvorfor. Og der viste de sig, at mændene lige så ofte sagde nej, og med de samme begrundelser. Ikke? For eksempel, at der var en kollega, der var klogere, eller de ikke havde tid, eller et eller andet. Ikke? Så grunden til, at der var tre gange så mange mænd på Deadline som, blandt kilderne som kvinder, var fordi de ringede til tre gange så mange mænd. Ikke? Så det vil sige, det er en af de gange, hvor der er nogen... Altså, man kan ikke undersøge en kønsforskel ved at lægge en stereotyp på den ene køn, og så forvente det modsatte er på det andet.
Det er faktisk meget godt lige at blive mindet om.
Ja, det er rigtigt. Hanne Jørgensen, vi ringer til dig næste år ved samme tid, når den her undersøgelse kommer én gang til. Skal
vi må håbe, men pigen peger opad. Der er nogen, der skal sætte tid og ressourcer af til at prøve at finde nogle flere kilder. Ja. Ikke kun kvinder, men simpelthen også nogle flere kilder end tordenskjold soldater. Ikke?
Tak skal du have, lektor og medieforsker ved Roskilde Universitet. Nu er vi nødt til at sige pænt farvel til dig. Tak skal du have.
Så tak.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi tale om penge.
Ja, endelig.
Ja. Vi skal tale om en dansk virksomhed, som nu tjener så mange penge, at det er virkelig svært helt at forstå, synes jeg. Årsregnskabet for medicinalgiganten Novo Nordisk kom jo i dag. Vi vidste jo godt, at de tjente mange penge. Nu kom så årsregnskabet, som viser et overskud på 83 milliarder kroner. Og med de her mange penge, det kan jo ikke være anderledes, end at med penge følger magt. Man kalder nu Novo Nordisk for Europas mest magtfulde selskab. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Og det er jo ikke mindst de her to omtalte slankeprodukter. Ozempic og Wegovy, de har jo solgt simpelthen så meget over hele verden. Og Novo Nordisk har tjent styrtende med penge på dem her. Hanne Sindbæk, velkommen, Hanne.
Tak skal du have.
Forfatter, foredragsholder og journalist, du har skrevet en hel bog om Novo Nordisk. Inden vi snakker om det der med pengene, Hanne, ikke? Så vil jeg lige spørge dig, Katrine.
Mm.
Hvor meget har du fulgt med i det her slankemiddel, og hvor mange penge de har tjent?
Jo, altså jeg har da i hvert fald hørt et par radioudsendelser om, da det kom frem, og hvor meget man ventede at tjene, og det var jo allerede godt i gang over i USA, da det sådan ligesom begyndte at brede sig herhjemme.
Mm. Og det er jo en af grundene til, at de har tjent så mange penge. Det er jo slanke medicin, kalder man det. Det har jeg også lavet rigtig mange interviews om. Ikke? Mm. Det her med medicin, der skal slanke, og hvem skal have det, og hvem skal ikke have det, og hvad det koster, og hvem der skal betale osv. Altså, synes du sådan grundlæggende, at det er en god idé at medicinere sig for overvægt? Har du en holdning til det?
Jeg synes, at så vidt jeg kan forstå, altså det dæmper jo sult, ikke? Og hvis det kan hjælpe nogen, så synes jeg da... Og der er jo nogen, der har virkelig meget brug for hjælp, og så er der nogen, der måske har knap så meget brug for hjælp, men som alligevel også tager det, ikke?
Mm. Novo Nordisk er en af de 20 mest værdifulde virksomheder i verden, har nu en børsværdi, der overstiger Danmarks nationalprodukt, bruttonationalprodukt, det har vi også snakket meget om. Og når man tjener så mange penge i et forholdsvis lille land som Danmark, hvilken magt har man så over sådan en virksomhed? Hvilken magt har man i sådan et land? Anne, det er jo også derfor, vi har inviteret dig. Fordi du ved noget om Novo Nordisk, og du ved også noget om, hvilken magt der følger med penge i sådan en virksomhed. Hvordan vil du beskrive det?
Altså, det er jo klart, når man har en værdi, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt, og man står for, man er suverænt landets største skatteyder. Man har virksomheder, for eksempel i Kalundborg, der altså hele byen er helt afhængig af. Det er klart, man har magt, og det har vi talt meget om. Altså, det bliver der talt meget om for tiden, at man har magt, og jeg vil gerne introducere noget lidt andet, jeg vil sige.
Spændende.
Jamen, er det så et problem?
Ja, er det så et problem?
Ikke umiddelbart. Det jeg er langt mindre bange for Novo Nordisk magt, end jeg er bange for mere sådan arbitrære politikers følelsesbetonede idé om, hvad vi nu skal gøre med en hel masse penge, vi har tjent.
Vil du ikke, hvis du nu kunne bestemme over Danmarks erhvervsliv, vil du så ikke hellere brede den der enorme rigdom og evne til at tjene penge ud på flere virksomheder?
Jamen, det er jo noget fuldstændig fjol.
Hvorfor?
Jamen det kan man jo ikke. Du kan jo ikke sige, at nu skal alle virksomheder have deres egen mini-Wegovy. Altså det er jo, fordi vi har en virksomhed, som er 100 år gammel, ikke? Og gennem 100 år har arbejdet sig frem til nogle koncepter og nogle principper og nogle værdier, der gør, at de er, hvor de er. Altså det, jeg synes, vi... Altså, det er ikke, fordi
du får det næsten til at lyde, som om jeg er kommunist eller sådan
noget. Jamen du lød næsten sådan.
Okay.
Altså brede værdierne ud over virksomheder. Hvad er det for noget at sige?
Nej, altså det hun mener, nu skal jeg oversætte, hvad hun mener.
Tak.
Det hun mener er tak, jo selvfølgelig, at når der er sådan en kæmpe, kæmpe spiller med så meget magt, om det kunne blive et problem for vores demokrati og vores stat, at der ligesom er en enkelt spiller, der kunne, jeg siger ikke, de gør det, men kunne styre Danmark. Altså ikke styre Danmark, det lyder også lidt for voldsomt, men altså ligesom for meget magt i forhold til den folkevalgte magt.
Jamen, der er mange ting, der kunne blive et problem engang. Ja. Og jeg synes også, det er udmærket, at man har selvfølgelig et særligt øje på Novo Nordisk. Selvfølgelig skal være et særligt øje på, at de opfører sig ordentligt. Det er klart, men de har jo ikke meget formel magt. Altså, jeg tænker for eksempel, altså, selvom nu bliver det slået op i Ekstrabladet i dag, som et eksempel på deres magt, at nu bliver den motorvej til Kalundborg så endelig bygget færdig. Men jeg mener bare, den motorvej, vi jeg tror, Novo Nordisk har ønsket sig i 40 år.
Ja.
Ikke? Og det, nu bliver den bygget færdig. Tror I, det er Novo Nordisk hårde pres, der gør, nu bliver
men
bygget
færdig?
Men kunne
du forestille dig en virksomhed, nu tager vi så ikke Novo Nordisk, men en eller anden virksomhed, som kunne misbruge den magt, de havde i kraft af, at de har så stor økonomisk magt, og ligesom omsætte det til politisk magt?
Okay. Ja, jeg ved ikke, om det kan omsættes til politisk magt. Det er faktisk meget i tvivl om.
Man kunne jo lægge pres på politikere og sige, hvis I bliver ved med at være så besværlige, jamen, så flytter
prøve.
Vi bare vores arbejdspladser.
Det kan man prøve, og så kan man se, hvad man så får ud af det. Altså, de politikere, der er alt for blødsødende i forhold til noget, de skal jo også stå til regnskab, så selvfølgelig kan man prøve med det, men jeg synes, vi skal komme tilbage til Novo Nordisk, som ligesom er dagens emne.
Ja, men det var bare for at
jeg skulle forstå med det.
Ja.
Og jeg elsker, at I fuldstændig overtaget det her interview begge to. Nu er det mig, vi skal forstå lige pludselig. Men må jeg, Hanne, du er fuldstændig ret, vi taler om nu. Det er nu altså også Novo Nordisk, vi taler om. Men må jeg ikke alligevel lige insistere, som den kommunist, jeg nu kom til at lyde som før, ikke? Fordi det der med magt og penge hænger jo sammen. Og vi har fundet en elite- og magtforsker, du kender ham sikkert godt, han er fra Copenhagen Business School, Christoph Ellersgaard, som siger, at vi faktisk taler for lidt om den her stigende indflydelse og politisk magt, som Nordisk kan have i hvert fald. Ikke? Det sagde han i Deadline hos DR i december måned. Lad os høre en lille smule af, hvad han sagde.
Det, jeg savner en samtale om, hvad vil det egentlig sige for et land at have en virksomhed, der er så meget værd, hvor så mange af vores allesammens pensionsopsparinger er bundet op i Novo Nordisk, og hvad betyder det, når politikernes gode historie om vækst er afhængig af en enkelt virksomhed.
Kan du følge ham? Altså, hvad er det ved Novo Nordisk, Hanne? Du er jo kæmpe fan af den her virksomhed, vi kan jo høre det. Altså, hvad er det ved den? Hvad er det ved Novo Nordisk, kan jeg også vende om at sige, som gør, at du ikke er bekymret for den magt, der følger med?
Det vil jeg super gerne sige noget om, for jeg bliver så træt af at høre på ham, der synes nu, det er et kæmpe, kæmpe problem. Det er også en kæmpe, kæmpe fordel, at alle pensionskasserne nu bliver fyldt med Novo Nordisk penge. Det er en kæmpe, kæmpe fordel, at der bliver fordelt så mange penge i det danske samfund, Novo Nordisk har valgt at blive i Danmark, og være i Danmark, og betale skat i Danmark, og bruge alle deres fondspenge på danske projekter. Det er da dejligt. Og så kommer der selvfølgelig nogle ting, vi skal have øje for.
Nå, dog alligevel.
Jamen, selvfølgelig. Det er en kæmpe stor virksomhed. Vi skal have øje for den.
Ja.
Nej, det er, vi gerne vil fortælle om nogle nordiske. Og jeg er jo ikke sådan på den måde fan.
Nej, jeg driller dig bare lidt.
Nå, men det er bare fordi, at jeg har egentlig ikke sådan selv nogle super duper hyggelige oplevelser i forhold til Novo Nordisk. Nej. Men jeg ved bare så meget om den virksomhed, og hvordan den er bygget, og hvordan den er drevet. Og det er noget af det, der gør, at jeg ikke er så nervøs for deres magt, fordi det er jo ikke en kalif, der sidder heroppe, og som tager en beslutning en dag, og som lægger et pres på en eller anden kommune, eller statsminister, eller hvad det er. Der er et kæmpe system, jeg vil sige, at checks and balances i den virksomhed, den er det, man kalder værdidrevet. Det er lidt poppet ord, men...
Hvad betyder det her?
Det betyder, at de har nogle regler for, som de tager meget alvorligt for, hvordan man skal være og opføre sig i Novo Nordisk. De kalder det The Novo Nordisk Way. Det har kørt sådan i mange år. Det er faktisk sådan, at man også har taget den beslutning, at sådan driver man Novo Nordisk, ikke bare i Danmark, men i verden. De har et virkelig anderledes system for at sørge for, at de her værdier bliver der levet op til.
Hvad er det værdier for eksempel?
Det kan være for eksempel være ligeværd. Altså man skal behandle hinanden ordentligt og ligeværdigt. Man skal tage det etiske ansvar alvorligt. Man skal tage alvorligt sit ansvar i forhold til lokalsamfund og alle mulige stakeholders. Så noget, det er de meget, altså næsten sige. Jeg synes jo også, at Novo Nordisk er lidt en kult. Altså, de er så meget op på de her ting, at de nærmest har sådan nogle religiøse stjerner i øjnene, når, altså hvem som helst i Novo Nordisk, du taler med, har det. Men noget, der for eksempel er sjovt, det er, at man gør, det er jo værdier, det er sådan noget, man kan skrive, og så står det der og ser pænt ud, ikke? Men det er meget vigtigt for dem, at det bliver taget alvorligt. De har et korps, siden 90'erne har de haft et korps af senior medarbejdere, folk, der har været ledere i Novo Nordisk i mange, mange år, hvis opgave det er at rejse rundt til alle Novo Nordisk utrolig mange virksomheder i verden, og udelukkende koncentrere sig om at tjekke, lever de op til de værdier der? Lever ledelsen op til de værdier? Altså, det er ikke nødvendigvis nemt for en leder i Korea at lede på en dansk måde, men det skal han. Og det er det, de tjekker. De tjekker ikke penge, og har de nu også alle de der... har de nået de mål, de skulle? Udelukkende det der. Det tror jeg ikke, der er nogen andre virksomheder i verden, der har. Og det er effektivt, for det bliver man målt på som leder i Novo Nordisk.
Mm-hmm. Hvad siger du, Katrine? Gør det dig tryggere nu, at det er jamen, værdisæt, der skal følges?
Jo, men jeg tænker... Vi vil nok tænke mere på, hvordan Novo Nordisk i alle de lande, hvor de så er. Jeg ved ikke engang, hvor mange lande, om de så...
De har bare alene produktion på 5 kontinenter.
Ja, okay.
Det er helt skørt.
Ja.
Virkelig mange steder.
Men så vil man tænke mere på sådan overenskomst og løn og ansættelsesforhold.
Det tror jeg ikke, du behøver bekymre dig om.
Okay, jamen, det var dejligt.
Fordi det bliver kørt efter danske værdier.
Ja.
Og det er et valg, de tog på et tidspunkt.
Ja.
Og som ikke nødvendigt, men det er også et valg, man kan tage, når man er skide rig, og det har altid været rige. Altså, det er nemmere at være sød og rar og hensynsfuld, hvis man har penge.
Ja.
Og det har Novo Nordisk altid haft.
Mm.
Og det er de så.
Mm.
Men tilbage til det med magten, vil jeg sige. Ja, Lars Fruergaard er CEO for Novo Nordisk, ikke? Men han kan ikke bare sidde og bestemme og gøre et eller andet. Han er også under det der, hvad skal man kalde det, system af de der værdier, han skal leve op til. Og han er, ligesom alle andre, der har været topleder i Novo Nordisk, opvokset i den virksomhed. Og ved de der værdier, altså hvis ikke du lever op til det, jamen så er du ikke leder i Novo Nordisk.
Så, Hanne, hvis jeg skal forstå dig her afslutningsvis, så er du blandt andet... tryg ved Novo Nordisk enorme omfang og indtjening, fordi det faktisk er en virksomhed, som er baseret på noget andet end nødvendigvis bare indtjening. Er det rigtigt forstået?
Det er en af tingene. Ja. Altså, en anden af tingene er, at de har det der, at de tager det. Jeg vil lige fortælle en lidt sjov historie.
Så skal du godt hurtigt, fordi tiden den går så hurtigt.
Under coronaen, der kan I godt huske, vi vidste ikke vores levende råd, vi kunne ikke skaffe værnemidler og tests og hvad ved jeg, ikke? Pludselig en dag, så stod der hvide telte overalt. Pludselig, faktisk fra den ene dag til den anden, og vi kunne pludselig blive testet. Og jeg tænkte dengang, det der, det har Novo Nordisk skrevet all over. Men jeg har fået det bekræftet for det et par måneder siden, der jeg officielt fået bekræftet, ikke? At det var dem, der var gået ind, fordi de har den der, det kan du kalde magt, du kan også kalde det samfundsansvar, og så kan du tale en evne til at agere, til at få noget gjort.
De rykker.
Ikke? De rykker nemlig. Ja.
Hanne, vi ser nu på Novo Nordisk med nye øjne, ikke fordi der er nogen, der siger, at de misbruger deres magt, men magt, det har de i hvert fald. Også magten til at gøre gode ting, som du beskrev det her til sidst. Tak skal du have, fordi du kom. Hanne Sindbæk, forfatter, foredragsholder og journalist, og som også har skrevet en bog om Novo Nordisk. Det var, hvad vi tog noget i dag med alle vores fantastisk kloge eksperter. Tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Tak. Ej, er det allerede forbi?
Ja, det er slut. Det er 2 timer, og du har stillet en masse gode spørgsmål. Min gæstevært, rigtig godt selskab forfatter, Katrine Marie Guldager.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Rigtig hjertelig velkommen, journalist og forfatter Maja Senior.
Tak skal du have.
Det er en fornøjelse at have dig med i studiet her de næste par timer. Du er journalist, men du er vel, kan vi ikke godt sige det, Maja, så du er vel først og fremmest forfatter, eller hvad vil du egentlig kalde dig selv efterhånden?
Jeg synes, jeg er halvt af hver.
Ja.
Altså, der er jo den forskel, at når man er journalist, så skal man helst sådan nogenlunde holde sig til sandheden.
Nogenlunde, hvis, det er lidt bekymrende.
Hvis det kan lade sig gøre.
Ja. Hvis det passer ind i sammenhængen. Ja, vice versa. Ja.
Og forfatter, der kan man jo, der har man lidt bredere pensel.
Ja, men du bruger jo alligevel virkeligheden i dine bøger. Du bruger jo også noget, nogle af de ting, du selv har oplevet i dine bøger.
Ja, men det er fordi,
meget, faktisk,
det er fordi, jeg synes, at for eksempel, hvis noget er sjovt, så er det sjovere, hvis det er sket i virkeligheden. Og hvis noget er trist, så er det, i hvert fald for i min optik, så tæller det mere, hvis det er noget, der er sket i virkeligheden. Mm-hmm. Altså man kan også græde over en sørgelig film og sådan noget, men der er bare et eller andet ved, at det faktisk er sket, som jeg synes giver et ekstra lag.
Ja, men så må du jo også som journalist og forfatter, og som en, der bruger virkeligheden i dine bøger, følge relativt meget med i nyhedsstrømmen, eller hvad? Jeg ved, du ser tennis, men det er måske ikke så meget nyhedsstrøm.
Nej, det kan man jo godt sige, altså, hvis det dog trods alt er en live-kamp.
Jo,
altså, det er mere dem der, jeg ser om natten, når jeg ser en gammel McEnroe-Borg-kamp, hvis jeg ikke kan sove. Men jeg har radioen kørende det meste af dagen, og så starter... Jeg har faktisk begyndt at sige til mig selv, at den første time om morgenen må jeg ikke læse nyheder, fordi verden skal ikke have lov at definere min dag. Så jeg må godt starte med at tusse rundt og tænke mine egne tanker. Og så kan jeg gå i gang, og så tager jeg et par aviser og noget BBC. Jeg tror, jeg er efterhånden blevet sådan en, der tjekker det lidt for mange gange om dagen.
Okay. Hvor tjekker du det henne? Papiravisen?
Ja. Nej.
Nej.
Det er så fedt, hvis man kommer på en café, og der er en rigtig papiravis. Det elsker jeg. Men altså, så tjekker jeg det på nettet. Men jeg synes, jeg gør det lidt for ofte.
Ja,
jeg kan ikke lide mig selv, fordi jeg bliver, altså, hvis jeg har tjekket klokken 8, og så tjekker jeg igen 8:20, altså så mange ting er der ikke sket, vel?
Hvorfor gør man det, tror du? Er det fordi, det er en regulær overspringshandling, eller er det et bydende, nødvendigt behov for at vide, om der er sket noget på de 20 minutter?
Ja, altså jeg håber bare ikke, alle mennesker gør det. Det er nok også en arbejdsskade, fordi man er journalist, at man tænker, der kunne jo være sket et eller andet, der var enormt vigtigt.
Men det der med BBC, det er jo fordi, du blandt andet er vokset op i Storbritannien, ikke? Eller hvad?
Jo, og så har de tit nogle andre nyheder, altså, som jeg også synes, det er også meget godt at følge med i.
Er der noget, du ikke følger med i? Altså er der noget, hvor du tænker, det der, det gider jeg simpelthen ikke sætte mig ind i, det gider jeg ikke læse om, det gider jeg ikke høre om? Jeg springer derover.
Ja, en del.
Som hvad for eksempel?
Jamen, der er jo ingen grund til at læse om økonomi, hvis man ikke fatter en bjælle. Og så opdagede jeg også, at jeg ikke følger med i håndbold.
Okay, det opdagede du, fordi?
Fordi jeg pludselig kunne læse, at der var sket noget stort. At de havde fået sølv, og det var, jeg havde ikke lige fattet noget.
Okay, så ja til tennis, men ellers tak til håndbold.
Ja.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Vi skal tale om penge, og ved siden af dig står en mand, som har rigtig meget forstand på penge, ikke sandt?
Jo.
Ja. Velkommen til, Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, som det hedder så flot på Københavns Universitet.
Tak.
Vi vil jo rigtig gerne, når vi sidder og kigger på, hvilke historier skal vi tage fat i dag. Vi tager nye historier hver dag på programmet her, Hovedet og Halen, og siger, at det vil vi gerne blive klogere på. Egentlig ville vi godt have snakket med dig i går, og så det kunne du ikke, og så sagde vi, hvem ved ellers noget om det her? Det er der ikke nogen andre, der gør sådan. Jeg er den, der ved mest. Og det synes jeg bare er ret fedt, når en ekspert ligesom siger, du kan godt ringe til de andre, det får du ikke skide ud af. Det er mig, der ved mest. mest. Ikke? Og det, vi skal tale om, det er jo det der med, hvad koster det at tvangslukke en hel branche? Jeg kan næsten regne ud, det er min branchen, hvis vi taler om. Ikke? Og det kan være svært at følge med, også for dem, der prøver at følge med og læser samtlige nyheder om sagen. Først, det første bud på, hvad, der, ligesom, hvad det ville koste det her, det var 19 milliarder, sagde regeringen. Så kom der et nyt bud i går, det var der, hvor jeg for alvor blev forvirret. 29,5 milliarder kroner. Altså, hvordan kan regeringen skyde 10 milliarder ved siden af, og så videre, ikke? Og hvis vi nu starter, Henning Otte Hansen, med beløbet, ikke? Hvorfor steg prisen i går?
Vi faktisk startede meget lavere. Omkring 5 milliarder var budet i 2020.
Nå?
Og steg den til en 12-13, og så en 16-19, så i dag 30 milliarder.
Okay.
Det er faktisk en faktor 10, eller sådan noget, vi taler om
ja,
her. Vi
ja. På det. Men kan du forstå det så?
Til dels, det er en meget uforudsigelig branche. Hvad er værdien af minkskind i dag? Det er faktisk jo de kommende 10 års manglende indtjening. Og hvad tjener en minkavler de kommende 10 år i markedet? Det er meget, meget turbulent. Så det er utroligt svært at kunne forudsige, hvad er hans tabte indtjening.
Så Henning Otte Hansen, man ser ikke på, hvad tabte de dengang, man lukkede det. Man ser på, hvad ville de have tjent, hvis de stadig eksisterede?
Ja, 10 år frem, det er en tabt indtjening.
Det kan man jo ikke, kan man regne på det?
Altså, man kan faktisk skyde på det jo, kan sige, hvad er hans mængde, hvor mange skin har han, og hvad er prisen på minkskin i kommende 10 år? På den måde kan man godt lidt beregne, hvad er så en tabt indtjening på 10 års sigt.
Okay.
Så er der også, man siger, en masse følgeerhverv. Der er måske nogle foderfabrikker, som også skal lukke. Der er et auktionshus i København, der også må lukke. Der er også en række følgeerhverv, der faktisk er værdiløse i dag. Og hvad er værdien af dem?
Hvad er det for eksempel?
Copenhagen Fur, det er verdens største auktionshal, der ligger i Glostrup i København, som er meget målrettet til at sælge pelskin. Den har næppe nogen alternativ værdi. Der er også en masse fabrikker, der laver foder til de her mink, baseret på noget kødaffald. De er også værdiløse i dag.
Så det er alle de der, det er alle de der underled og eksterne leverandører, det er alt det der, der skal kompenseres?
Ja, der er en række følgeerhverv. Hvis de er meget afhængige af minkbranchen, så får de også erstatning. Det gør det her.
Okay.
Så er der også nedrivning af de der minkbuer. Det er omkring vel 5 milliarder kroner. Fjernet maskiner, udstyr, buer, huse. Det er også en omkostning. Så er der også omkostninger til rådgivere, til advokater, til byråkrater, til at få de her til at så fungere. Så der er faktisk fire elementer. Der er minkavlerne, der er følgeerhvervene, så er der burerne, som skal fjernes, plus service til at få de her ting til at så fungere i praksis.
Men besvar det spørgsmål, Marcia, hjælp mig her. Besvar det spørgsmål på, hvorfor de ikke snart beslutter sig for, hvor mange penge det er.
Hvordan kan man regne så
blive ved
forkert?
Med at regne, ja.
Man kan sige, hvad er prisen på minkskin 10 år frem? Det er sådan en usikkerhed. Det er, hvad er den tabte indtjening, og hvad er prisen på minkskin? Det har faktisk været nu her vel en 7-8 år med vedvarende prisfald på minkskin. De toppede i 13 til en 700 kroner skin. Nu er de faktisk nede på under en tredjedel. Og hvad er, skal man sige, en ligevægtspris på de her skin de kommende 10 år? Der er folk meget uenige. Er det her et vedvarende prisfald, eller er det bare en slags prisboble, en priscyklus, vi oplever? Der er folk meget uenige i det, vi oplever her.
Okay.
Og hvad er købekraften? Det er jo i høj grad, jo man sælger jo pelskin til Kina og til Rusland. Og hvad er købekraften, villigheden i Rusland de kommende 10 år? Også den væsentlige usikkerhed.
Jamen, jo længere tid der går, jo mindre bliver usikkerheden vel så? Eller hvad?
Stadvæk.
Skal de blive ved med at regne, tror du?
Man kan først om, ja, i, om 20 år se, hvad var så reelt en fair pris? Vi skal faktisk kunne se bagud og sige, hvad ville være en fair pris? Det er meget, meget svært at så forudsige løbende for år til år. Okay. Vi oplever markante prisfindinger på sådan et halvårs sigt. Så vi oplever faktisk et meget, meget uforudsigeligt marked. Det vil også påvirke det tab, landmændene ville have haft. Så det er et meget, meget turbulent marked.
Men de skal vel også snart have nogle erstatning?
Ja, det tænker jeg også, ja.
De er ved at få nu, tror de første 30-40 sager, de er faktisk afviklet. Så det er sådan en løbende at sige, hvad er værdien af de enkelte minkfarmer? Man skal faktisk vurdere at tale med minkfarmeren. Du har de anlæg, du har de bygninger. Hvor gamle er de? Er de vedligeholdt? Hvad er så prisen, der er værdien af ved enkelt minkfarm? Man skal faktisk vurdere ved enkelt farm. Det tager også tid at få de der vurderinger gennemført.
Men nu, altså, nu siger du der, at den der pris på minkskin, den går op og ned, ikke?
Ja.
Og de skal sidde der og holde stift øje med, man kan næsten se det for sig, hvordan de sidder og holder stift øje med den kurve, du går op og ned på den. Oh, nu koster det 5 kroner, eller hvad nu er, ikke? Men de skal vel heller ikke have lige meget, de her minkavlere, vel?
Der er forskel på kvaliteten af deres minkskin.
Ja, og nogle af dem var det jo en dårlig forretning for dengang. Var det ikke også det?
Jo. Nogle har tjent penge, andre har faktisk tabt penge, så det er klart. Men det skal være den samme pris for alle mink, uanset landmændenes egenskaber eller ej. Det skal være en fair pris. Hvad kunne en landmand have tjent de pågældende år?
Så hvis de dårlige minkfarmer, de skal have det samme som de gode, eller hvad?
Ja, hvis det er samme minkskin, de har, det er samme type minkskin, de har, så bliver færdigt, de får samme erstatning.
Okay.
Ved man, hvor mange, der har genoptaget faget?
Så vidt omkring 4 eller 5 er vi nede på, ud af de der 1000 minkfarme alt i alt. Så, ja. Uh-huh.
Og er resten af produktionen, den er så flyttet til Kina og...
Ja, Kina, resten af Europa, Rusland, ja, især Kina, de ekspanderer ved det de her år. Ja.
Men Henning, kan man sætte noget beløb på, hvor meget, nu fortalte du om alle de her underbrancher, der også skal have penge, og Copenhagen 40 og alt muligt andet. Hvis jeg nu var minkavler, vil jeg så kunne regne nogenlunde ud, hvad jeg får i erstatning?
Man skal faktisk vurdere hver enkelt ejendom. Den pågældende landmands minkfarm, hvad er den egentlig værd i dag? Er den vedligeholdt? Hvad er den værd i sin købspris? Og så der, man skal faktisk vurdere hver enkelt. Og det er svært lige at vurdere, hvad man vil vurdere en minkfarm til.
Okay, så de kan ikke engang gå ind til en bank og sige, ja, lige om lidt får jeg rigtig mange penge, I må tro mig. Jeg får i omegnen af sådan, må jeg godt gå i gang med at investere i noget nyt?
Jeg fornemmer, at bankerne de er klar over, at der er en vis form for erstatning på sigt. Så jeg tror, at bankerne de er rimelig tålmodige og også tilbageholdende. De er klar over, at der kommer penge før eller siden på et vist niveau.
Vil du spørge mig?
Jamen, hvis det kræves, at de stadig holder burene og husene ved lige, så er det fordi, det kan sælges. Kunne det sælges til Kina, for eksempel?
Det er for at kunne vurdere, hvad er værdien af det her anlæg i en daglig drift. Man skal faktisk have et anlæg, der kan fungere i morgen, for at kunne vurdere, hvad er værdien alternativt. Så man er faktisk tvunget til at løbe og kunne vedligeholde det, male det osv.
Altså,
men det er jo lidt omsonst, at man skal gå, hvis man aldrig må genoptage det erhverv, så skal man gå og holde det ved lige.
Det er ikke så motiverende. Det er for at kunne sige, hvad er den reelle værdi, hvis man vil starte eller sælge det eller noget andet. Så er man nødt til at vedligeholde det.
Inden vi lader dig gå igen, Henning Otte Hansen, jeg tænkte bare på, der skal også bruges en masse penge på administration og advokater og alle dem, der sidder og holder stift øje. Mm. De skal også have noget penge for, nogle penge for det, ikke? Hvor mange penge går egentlig til minkavler, og hvor mange penge regner du med, går til alt muligt andet?
Omkring vel en 18-20 milliarder til minkavlerne. De ejer jo også Copenhagen før. De ejer jo også en række af de der følgevirksomheder. Så vil godt 20 milliarder gå tilbage igen, direkte eller indirekte, til landmændene, til pelsavlerne.
Hvornår tror du, de får de her penge?
Nogle har fået. Nogle siger 20-28 kommer det sidste, men man prøver at få lidt at fremrykke det. Det er stor usikkerhed, uvished, det er der. Der er også en masse menneskelige omkostninger, ikke bare kroner, men usikkerheder. Ens måske livsstrøm er bare blevet fjernet, så der er flere typer af tab i branchen.
Og må de egentlig gerne gå i gang med et andet erhverv? Mens de venter?
Minkavler er jo tit utrolig god arbejdskraft. De er vant til at arbejde 7 dage om ugen, dag og nat, så de er utrolig vældige til arbejdskraft. Mange de har fået arbejde, det har de. Så man siger, altså, den viden, man har som minkavler, har det nogen værdi i andre erhverv? Man er god til at passe mink, god til at fodre dem. Den viden er jo tabt og har ingen værdi i andre sektorer. Så der er både for og imod, de er normalt god arbejdskraft, de arbejder, men den viden, de har tjent gennem mange år, er egentlig værdiløs i andre erhverv.
Henning Otte Hansen, din viden er ikke værdiløs, og du skal jo også sidde med hovedet øjnene stift rettet mod, hvad der sker i det her, for det er noget, du forsker i og interesserer dig for. Så der er også arbejde til dig de næste par år, kan man ikke godt sige sådan. Tak skal du have, fordi du kom her og fortalte os, gjorde os klogere seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
Selv tak.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nå, Majse, nu har vi googlet dig, for det skal man gøre i vore dage. Man skal passe på med, hvor meget man tror på det, man googler. Ja. Men der kommer tit nogle ret sjove eller interessante overskrifter frem, når man googler. Og i dit tilfælde, Majse Njord Nielsen, det hedder du strengt taget ikke længere, vel?
Jo,
Nielsen. Hedder
det
du
er
Nielsen
fordi,
stadigvæk?
Det er rart, hvis man for eksempel er til lægen, er hos lægen, og så råber han, Nielsen, nu har jeg ordnet det der med fodsvamp. Ud i...
Hvad han jo ofte råber.
Uge ud og uge ind.
Altså, Marlo, når du gerne vil være anonym, så hedder du Majse Nielsen.
Ja.
Mm-hmm. Nå, men det er ikke altid, du vil være anonym, det kan jeg så sige, fordi der er nogle overskrifter, hvor du ikke er det. Der kommer en her, så skal vi høre, om du kan huske det, og hvad det egentlig var, du sagde. Overskriften hedder, Majse Njord, nej, 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 hvorfor fanden skal folk vide det?
Det ved jeg ikke, hvad jeg
er. Kan du ikke huske det?
Nej.
Det er faktisk ret nyt, det er fra Jyllandsposten i sidste år. Og der står den der, Majse Njord begyndte at skrive en bog om sin ungdom, opdagede hun, at hun i en alder af 55 år kan spejle sig en hel del i sit 17-årige jeg. For ligesom dengang står hun nu et sted i livet, hvor det meste bliver taget op til genforhandling. Gør det der klogere?
Ja, jamen det var fordi, jeg den seneste bog, jeg udgav, den byggede på alle mine dagbøger. Og jeg har det sådan, at hvis du kun Altså, det er jo ikke sjovt, hvis du tager det med, hvor du er klog og nuttet og begavet og alt det gode.
Taylor Swift-agtigt.
Ja, der skal jo også det andet med, hvor det er pinligt, eller du er ond eller dum. Eller, altså der, hvor andre mennesker også kan spejle sig,
ja.
Forhåbentlig.
Ja.
Men nogle gange kan jeg da godt tænke, hvorfor... Altså...
Hvad var der i den bog, Kære Bagklog, din sidste bog her, den seneste bog?
Ja.
Hvad var der i den, hvor du tænkte, skal folk nu vide det?
Ja, men der var faktisk noget, apropos det, vi skal tale om lidt med generationer. Altså, der var noget, hvor jeg var i praktik som journalist, som 21-årig, på det program, der hed Elevatoren. Og der er nogle gange, hvor jeg måske ikke er... altså, der har jeg måske også lidt det der, som de unge bliver klandret for i dag, at jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor skal jeg også lige lave det der kedelige... Altså, hvorfor kan jeg ikke bare lave det sjove? Og det er jo rigtig pinligt på en måde, men det er også bare noget aldersbetinget, tænker jeg. At man ikke forstår, at man faktisk også nogle gange er nødt til at lave det der er lidt kedeligt. Og så er der sådan noget omkring at være kvinde i en journalistbranche, hvor jeg skriver på et tidspunkt, at pigerne, altså de andre kvinder på redaktionen, som går i sådan nogle tynde, gennemsigtige bluser, så man kan se BH'en, at de alle sammen så pæne, og så skriver jeg... Mændene er egentlig ret grimme, måske de kloge. Så jeg har helt klart noget omkring kønsroller, jeg lige skal arbejde lidt med.
Eller havde i hvert fald, dengang du skrev dagbog, da du var ung.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Det vi skal tale om nu, det er så, hvem er i grunden de unge? Nutidens unge, hvem er de? Er de sarte snifnug, der hellere vil have fri end gå på arbejde, og så alligevel forlanger et nært og kammeratligt forhold til deres ledere? Er de ansvarsfulde og initiativrige og løsningsorienterede og handlekraftige og vant til at give udtryk for deres egne meninger? Eller er de som sure rønnebær, som TV2 synger? Og jeg spiller det, fordi jeg også ved, Majse, at du er kæmpe Steffen Brandt-fan, så den skulle vi have os lige TV2 med her. Ikke? Lad os sige velkommen til vores gæst, Emilia van Havn. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forfatter og foredragsholder, og så er du også mor til nogle unge mennesker.
Det er jeg.
Ja. Og når vi inviterer dig, så er det, fordi vi skal snakke om det der opgør, der er i gang. Altså om krigen mellem generationerne, eller hvad vi nu skal kalde den. Ikke? Men Majse, du har jo også et par stykker. I den der generation, vi skal tale om nu. Ikke? Ikke så meget derhjemme, de er alle sammen flyttet hjemmefra, dine tre døtre. Ikke? Men hvis du skal sige noget generelt om, hvordan opfatter du ungdommen? Og det er ikke mig, jeg ved det godt.
Jamen, det kommer an på, i hvilke sammenhænge. Altså, forleden, det må jeg nok godt fortælle, min datter... både et par dage hos mig, min ældste datter på 27, inden hun skulle flytte videre. Og så havde hun sin basisgruppe på besøg, og jeg havde det bare sådan, fuck, hvor er de seje. Altså, hvor er det fedt, de sidder og taler om udfordringerne i deres liv, og de sidder og støtter hinanden, og jeg tænkte, åh, det ville jeg godt have, sådan ville jeg godt have haft. Det har man jo på en måde, når man har venner, ikke? Men det der med, at man altså, sidder rundt om et bord, og snakken går på skift, og jeg synes bare, de var så seje. Men det synes jeg generelt, de er meget, meget seje. Og meget mere bevidste, end min generation var i den der alder. Men når det så er sagt, så kan jeg godt... og så har jeg også mødt nogle, for eksempel nogle praktikanter, som har været meget... Altså, som nærmest har grædt over, at de ikke havde fri leg. Altså, hvor man prøver at forklare dem, du er altså nødt til lige at lære nogle ting, før du kan få lov at blive den store klummeskribent eller reportagejournalist, eller hvad det kan være.
Mm-hmm.
Hvor de var lidt uforstående over for det, at man, altså, man også skulle æde rønnebærne måske.
Ikke? Ja, og når vi overhovedet snakker om det her, så er det også, fordi der kører en... jeg ved ikke, om vi skal kalde det en fejl i dag, eller hvad vi skal. Og jeg kan heller ikke finde ud af, om det er en ny diskussion. Det vil jeg også gerne spørge dig om lidt, Emilia. Du har nemlig skrevet en hel bog, der hedder Generationen, der skal redde verden. Med lidt hjælp for os andre. Vil du, inden jeg nu begynder at læse op af den fejde, der kører i politikken i hvert fald. Hvis du sådan skal sige noget overordnet om, ligesom jeg sagde til Majse før, hvordan vil du så beskrive ungdommen?
Jamen, jeg er meget enig i det, du sagde, Majse, at de er fuldstændig fantastiske. Og en af årsagen til, at de er så fantastiske, er faktisk, at de også har haft nogle ret fantastiske forældre.
I al ubeskedenhed.
Ja. Og grunden til, at jeg siger det så tydeligt, det er simpelthen fordi, at den der generationsbashing, som har foregået altid, og som også er det, der foregår lige nu i politikken, den gør ikke noget godt for nogen.
Okay.
Det er en ting. Og for det andet, så glemmer vi en meget, meget vigtig ting, nemlig det, som man kunne kalde generationsdynamikken, som går på, at man selvfølgelig giver det væk til sine børn, som man ikke selv fik, men som man måske gerne ville have haft. Og derfor er der rigtig mange generation X, som er forældre til generation Z, der har givet deres børn både al den autonomi og selvstændighed og evne til at præstere og skabe resultater, men også en adgang til deres følelser og deres sårbarhed og en meget tættere relation til forældrene og dermed også et opgør med hierarkiet. Og det er det, som du måske taler ind i, Majse, når du siger, at de forstår ikke, hvorfor de ikke fra starten af er altså den fitterede klummeskribent, når de nu har skrevet en stil.
Så er det, fordi det er det, vi har lidt lovet det, men de nok skulle få lov at blive. Ja. Interessant. Nå, fordi hvis vi lige, for dem, der nu ikke holder politikken eller har fulgt med i den her diskussion, det har været diskuteret mange steder, så kører der den her debat i politikken, i Dagbladet Politikken mellem generationerne. Og arbejdsmarkedet er et af de steder, hvor generationerne slår sig mest på hinanden. Det skriver Ditte Giese, som er journalist og vil også det debattør, kan man godt kalde hende, i politikken. Hun er medlem af den generation, der kaldes X. Jeg er forvirret over det der med, hvad man kalder dem. Men vi er født omkring 1960 frem til 1979. Og dem, hun skriver om, det er så den næste generation. Det er dem, der kalder millennials, eller generation Y, som er født omkring 1980 til 95 i rundetal. Ikke?
Ja.
Og hun skriver blandt andet om sin egen generation, skriver Ditte Giese. Altså dem, som er ældre. Og nu citerer jeg. Vi er kendetegnet ved, at vi husker en tid før internet og mobiltelefoner, og vi har en stor del af vores venskaber og fester knyttet op på arbejdspladsen, og derfor også fordrukne julefrokoster, kollegakærester og MeToo-oplevelser i bagagen. Og at vi aldrig rigtig er vokset fra barnlig ironi, og at vi synes, det er sejt at have travlt og arbejde for meget. Og jeg følte mig virkelig truffet, da jeg læste det i hvert fald, ikke? Mange i min generation gik ned med stress, de blev gift med jobbet og skilt fra deres partner. Flot, skriver hun så også, ikke? Millennials, dem skriver hun så også om næste generation, skriver hun. Derimod vægter fritid, hobbyer og mig-tid, fleksibilitet og deltid højt. Det var millennials, der for nogle år siden skrev tusindvis af artikler om glæden ved at være digitale nomader. Altså sælge alt, hvad man ejer og rejse jorden rundt. Vanlife på en slags evighedsferie. Samtidig med, at man lige laver lidt podcast, lidt yoga og indtaler nogle reklamefilm på en strand på Hawaii. Jeg har selv som chef for denne generation set, hvordan de helst vil møde ind kl. 10 og gå igen kl. 14. Ikke fordi de skal hente deres børn, men fordi de skal til keramik og lave kimchi, og det er langt vigtigere end penge, magt og tryghed i ansættelsen. Nå, det er jo super velskrevet, og det er jo også rigtig sjovt, og noget af det rammer jo også på kornet, men jeg skal lige love for, at hun har fået et modsvar fra en anden af avisens journalistpraktikanter faktisk, altså dem, som ikke er helt uddannet nu, hvilket jeg faktisk synes er ret sejt. Louis Dolman Langen hedder han, som blandt andet skriver tilbage om sin yngre generation, som praktikant på politikken og repræsentant for generation Z, som kommer efter millennials, oplever jeg faktisk det modsatte. Mine medpraktikanter og de andre unge på avisen er arbejdsomme som ind i helvede. Måske er det på tide, at millennials og generation Z får bare en anelse mere anerkendelse for deres enormt store arbejdsindsats. Det er trods alt ikke dem, som har kørt branchen i seng, skriver han så. Wow, ikke? Altså blodet sprøjter. Majse, altså udover at det er, synes jeg, velskrevet og underholdende og alt sådan noget, hvis sidder du på?
Jeg er nok mest på, ikke på min egen, han har sagt.
Nej.
Jeg er på sætterne og yerne og dem, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at min generations måde at arbejde på har været sådan helt optimal. Altså alle kender det der med, hvis man er den, der møder først ind, så skynder man sig at skrive en alle mail. Eller hvis man er den, der bliver til klokken 20, så sender man også lige en, så folk lige kan se, at man har været der længe. Og det er jo ikke ens betydende med, at man er dygtigere, at man har været der længere. Mm. Måske snart tværtimod. Men jeg synes, i min generation er der et eller andet med, hvis du er på arbejdet rigtig mange timer hver dag, så er du virkelig dygtig.
Men Emilia, hvorfor, nu sagde du før, det er en dårlig idé, ligesom at det bliver til en krig, ikke?
Jo.
Men er vi ikke også nødt til at være lidt, om ikke hårde ved hinanden, så være lidt ærlige en gang imellem?
Jeg synes ikke, det er ærlighed. Jeg synes, det er snæversynethed.
Fordi, fra hvis side?
Altså mest fra Ditte Gieses side, faktisk. Og det overrasker mig, fordi sådan har jeg ikke oplevet hende rigtig før. Jeg kan godt forstå en vis træthed over, at man måske synes, at man skal være meget forældreagtig over for sine unger, altså sine yngre ansatte, men der er faktisk også en vis forskel mellem yrerne og sætterne. Altså yrerne er opdraget meget af boomerne, og der handlede det rigtig meget om kollektivisme. Og den kollektivisme har de ikke på samme måde helt givet deres børn. I stedet for har de mange gange sat den sådan lidt mere op på en piedestal, end ekstraforældre faktisk har gjort med sætterne, fordi ekstrene havde hele det der autonomi, præstation, resultat osv. med sig. Og det har de faktisk også givet deres børn, samtidig med hele den der adgang til det følelsesmæssige og det relationelle. Det er ikke for at sige, at boomerne er dårlige, eller ekserne
altså
er gode, eller sådan noget. Nej, det er det overhovedet ikke. Men det har simpelthen noget at gøre med, at vi har for det første brug for hinanden på kryds og tværs. Og for det andet, hvis man kigger på, hvad det er, sætterne gør oprør imod, så det, de faktisk insisterer på, er en større grad af transparens, mere menneskelighed og bedre balance. Og det kan man se, altså det kunne jeg jo bruge 4 timer på at folde ud alene, men det, de i virkeligheden gør oprør imod, det er lige præcis det der med, som Gitte, altså Ditte selv siger, hvor hun er selvironisk, hvor hun siger flot, det der med at blive skilt, man arbejder alt for meget, man har fundet sig i alt for meget, så det er jo præcis det, som de er imod og tager et opgør imod. Og hvis vi kigger på statistikker over de unges mentale velbefindende, så har de simpelthen altså bare været i altså fri stigning simpelthen de sidste 10 år. Og bare fra 17 til 21, hvor den nationale sundhedsprofil gik ind og kiggede på niveauet af stress og angst osv., så kan man simpelthen se, at niveauet for det, man kalder høj stress, som er det, der udløser en langtidssygemelding på en arbejdsplads, er stedet med 25%.
Så det, du siger, Emilia, det er i virkeligheden, at de reagerer sundt på nogle usunde forhold, den generation, og det har de måske været bedre til, end vi har.
Ja.
Men når vi så kan komme op og slås om det, hvorfor kan vi ikke bare, som du egentlig opfordrer til din bog også, tage det positivt fra hver generation og så sige, vi kan lære noget af hinanden. Hvorfor er det, vi er ude af stand til det, tror du, Majse?
Jamen, jeg tror, alle generationer har lige det der klynkeelement, hvor man mener, man har det meget hårdere end ens forældre. Og den tror jeg sådan set bare går igen. Generation efter generation.
Vi synes, de andre har det lidt for nemt.
Ja, og så dem, der er yngre end os, der kan man tænke, altså det er den der, you were lucky, den der gamle, I used to live in a shoebox. Altså, hvor man konkurrerer på, hvem der har det hårdest. Og alle synes, at deres forældres generation har haft en del nemmere. Det er nok så noget.
Men Emilia, du siger så, det er undertitlen på din bog, det er det der med, det er ikke undertitlen, det er sådan set titlen. Generation, der skal redde verden, skriver du, ikke? Med lidt hjælp fra os andre, forstå, hvordan de unge sætter skaber vores fremtid. Hvad er det vigtigste i den, du har allerede været inde på, hvad er det vigtigste, vi skal lære fra vores egne voksne børn?
Jamen, det er faktisk, at de er virkelig gode til at skabe fællesskaber.
Men de er lidt dovne.
Nej.
Nej?
Det er altså...
De er lidt for følsomme, og de er lidt dovne. Kom så, Emilia.
Altså, de findes jo. De findes 100% sikkert. Men de findes i alle generationer, så det handler faktisk mange gange meget mere om personlighed, end det handler om generation. Mm. Og noget af det, som jeg synes er lidt sjovt, det er også derfor, jeg kalder dem, altså, er de nu også de der kølede snifnuk med storhedsvanvid? Fordi at det, som jeg synes, der er altså interessant ved det der kølet, det er jo noget, forældrene har gjort ved dem. Det er jo ikke noget, de er altså selv har udviklet hos sig selv. Så hvor ligger ansvaret for det? Men jeg synes faktisk ikke, at det handler om at kigge på, hvem der er, der gør det rigtige, og hvem der er forkert. Det handler om, hvordan vi skal have løst alle de der problemer, som vi står overfor. Og det er det, man kalder for vilde problemer. Meget komplekse problemstillinger.
Så må jeg spørge dig, Emilia. Hvis nu Ditte Gieser skulle have skrevet noget, hvor du havde tænkt, sådan der. Det er sådan, vi sammen løser det her, den her fremtid. Ikke? Hvordan skulle det så have lyttet?
Jamen, så skulle hun lade være med at gøre dem forkerte, eller udskamme dem, fordi det er faktisk det, hun gør. Hun udskammer dem for at tænke, at de kan, altså de har storhedsvanvid. Det er lidt det, hun skriver, synes jeg, bare med nogle andre ord. Mm. Og det bliver man jo ikke, altså bedre venner af, og man bliver heller ikke motiveret af at arbejde mere, og man lærer heller ikke af det. Det er der jo masser af forskning, der viser. Tværtimod så handler det jo faktisk om, at vi hjælper hinanden. Så hvis hun har en, der viser alt det der, så er det mange gange, siger sætterne, et udtryk for engagement. Det er ikke fordi, de har storhedsvanvid. De er bare sindssygt engageret i det, de skal lave, og derfor så tror de også, at de kan gøre meget mere. Og det er jo der, hvor at erfaring, som er en sindssygt vigtig ting, at det faktisk kan gå ind og skabe en ramme for dem. Fordi...
Og måske, hvis de har storhedsvanvid, så er det fordi, vi har fortalt dem, at de er helt unikke og fantastiske, lige fordi de kom ud af vores
mave. Og de behøver ikke at gøre rent på Roskilde Festival.
Nej, heller ikke. Vi skal nok komme og hjælpe dem. Vi skal nok komme og tage teltet og samle de tomme dåser op og alt det der. Ja. Majse, her vil du, kan vi lære af dem? Er det dem, der skal redde os? Sammen med os.
Ja, det synes jeg. Mm. Og jeg synes også, at det er rigtigt, hvad du siger, at vi er nødt til at hjælpe hinanden. Og måske kan man sige, at der ville være noget rart i nogle arbejdspladser, hvor man måske ligesom satte folk på en anden måde, så der ikke sad alle de der gamle hejre et hjørne, og så sidder der de unge et andet hjørne. At man ligesom blander sig lidt mere, fordi vi kan jo alle sammen faktisk lære ret meget af hinanden, tænker jeg.
Må jeg lige sige, fordi der er mange, der tror, at man ikke må stille krav til de der unge. Og det er i hvert fald en kæmpe fordom, fordi de vil faktisk rigtig gerne have krav. Men på en ordentlig måde, ikke på den der sådan meget hierarkiske måde, sådan du nederst i hierarkiet, du må tage alle lorteopgaven til den dårlige løn-agtig. Men meget mere at sige, prøv at høre, vi skal løse den her opgave. Det er vigtigt, at du så tager den her bid af rutineopgaverne, jeg tager noget andet, sammen skal vi løfte det her, og så er der plads til at gøre alt det sjove. Mm. Altså forklare det på en måde, som man selv faktisk også gerne vil have det for at blive motiveret.
Tak skal du have, Emilie van Havn, for at tale ind i fremtiden. Sociolog og forfatter og foredragsholder. Og altså for dem, der har brug for hjælp, kan man ikke godt sige det på den måde, Emilie? Nybagt forfatter til den her bog, Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp fra alle os andre. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Det var, hvad vi nåede i dag. Mig, senior, forfatter og journalist, tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst.
Tak for det,
jeg måtte. I Hovedhalen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.